нашій студії Віра Валле, доктор філософії у галузі економіки, магістр права Київського національного університету, економічного університету імені Гетьмана, школи бізнесу і так далі, Мерілендського університету в США. Мені здається, що це важливо, тому що я ж сказала, що погляд на світ буде широкий, аж за океан сягнемо. Ну і ще важлива інформація про нашу гостю, що Віра Валле підготувала проекти низки законів України, зокрема у сфері господарської діяльності та протидії корупції. Ну, а тримаю я в руках книгу Віри Валле «Жага свободи». І от з приємністю хочу вам сказати, що книга ця є в мережах книжкових, зокрема в книгарні є. Уточнювала спеціально сьогодні у видавця, тому якщо ви надихнетеся, точніше так, коли ви надихнетеся нашою розмовою, зможете звернутися до книгарні і придбати цю книгу собі. Отже, пані Віра, чому предметом ваших досліджень стала саме свобода?
Добрий вечір, дякую за запрошення прийти в цю студію. Чому свобода? Тому що свобода, я вважаю, що це центральна тема буття людини, це центральна тема історії людства. І це, власне, все, що відбувається у світі, так, як бачу його я, так, як бачу через призму історію, через призму свого особистого життя, інтелектуального, чуттєвого і так далі. Це завжди боротьба людини, мабуть, це боротьба свободи з неволею, боротьба свободи з несвободою. Тому я, власне, з дитинства, мабуть, цікавилася цією темою, але на той час я ще не мала, скажімо так, такого ресурсу для того, щоб і досвіду, щоб щось писати ще колись раніше. Власне, тема пронесена крізь все моє життя, тема цікава, я думаю, що вона має зацікавити і читача також.
Знаєте, в моєму дитинстві, ну і в дорослому житті, я дуже часто чую тезу, що українці, саме українці, дуже такі свободолюбиві, люблять свободу, і це одна з найвищих цінностей. Ну, власне, це доведено і на Майданах, ну, на тих, це, під Наталі, час тих історичних подій, які ми бачили.
Ти знаєш, я думаю, що це тому, що пишуть українці. Якщо почитати французів, то вони найбільш свободолюбиві.
Питання. Є народи, які не люблять свободу?
Я думаю, що людині з народження притаманне таке прагнення, природне прагнення свободи. Я в цьому абсолютно переконана. Безумовно, там я не є фахівцем, не знаю, антропології, так? Тобто я не є психологом, я не знаю, я не можу точно відповісти на ваше питання. Але як відчуваю це я думаю, що кожному притаманне це прагнення з народження. І далі вже залежить все від оточення, від суспільства, в яке ми потрапляємо, від влади, яка чинить, безумовно, вплив на формування особистості і на далі також. Це формування особистості впливає на формування історії також. А якщо можна, я хочу ще прокоментувати те, що ви сказали про українців і про свободу. Безумовно, також чому свобода, ви запитали на початку. Uh-huh. Чому я написала книгу про свободу? Безумовно, підштовхнули певні події, які відбуваються в Україні зараз. І не тільки зараз, це не тільки Революція Гідності, це власне вся історія України, тому що вся історія України – це боротьба за свободу. І так, я дійсно вважаю, що українці, вони дуже волелюбні люди і дуже волелюбна нація, і саме це, я вірю, нам дає, в принципі, віру в те, що ми зможемо.
Ну, дивіться, французи точно свободолюбиві, uh-huh. та, ну і Жан-Жак Руссо, хоча він, ну, спір такий є, да, чи він швейцарський філософ, чи він французький, uh-huh. ну, писав французькою мовою, ну, можу сказати, що, ну, і французький також. Ну, і його праці про те, що кожна людина, як ви от сказали, від народження є наділена гідністю, там, і так далі. Але якщо ми візьмемо от розвиток, ну, сучасний стан, скажімо, Франції і України, і начебто і там цінують свободу, але результати от того, що свобода як цінність стоїть на вищому шаблі, вони чомусь різні. Чому?
Історія у нас, на жаль, була складна в Україні. Україна з другої половини 18 століття, ми всі знаємо, була під окупацією Російської імперії. Також вона була під владою Польщі, Австро-Угорщини і так далі. І, безумовно, це мало певний вплив, я думаю, можливо, на придушення свободи. Хоча разом з тим, я вірю, що це навпаки виховало якийсь такий досвід боротьби за свою свободу. Але якщо говорити, чому зараз у нас так все складається, я думаю, що, безумовно, тут не можна ігнорувати цю спадщину тоталітаризму і
Спадщину несвободи, якраз.
Спадщину несвободи, безумовно, тому що покоління зростали у несвободі, покоління свобода придушувалася. А разом тим, попри те, що це відбувалось протягом кількох століть і упродовж усієї історії України, власне, той факт, що ми маємо, я певна, що ми маємо гідність, тому що той факт, що відбулася революція гідності, той факт, що була помаранчева революція, українці люблять свободу. Все одно. І я думаю, що зараз відбуваються дуже серйозні зміни, і все-таки з часом ми забудемо цю спадщину, я вірю, тоталітаризму, Радянського Союзу.
А як ви вважаєте, от ця спадщина все ж таки, ну так, чавить, так, і таким пресом, можливо, впливає на все, що відбувається зараз в Україні, тому що, починаючи з, там, скажімо, з моменту проголошення незалежності, в країні була ейфорія, що от зараз, от все, от зараз, от тяжкі часи вже пройшли, голодомори, все, що було, революції, так, війни на території України, товклося кілька армій, так, от все, тепер ми незалежні, і тепер ми справді зробимо величезний ривок, і це буде помітно для всієї цивілізації. А і така сама ейфорія панувала після помаранчевої революції. Така сама ейфорія панувала після революції гідності, так? І тому оцей момент все-таки такого, я б навіть не сказав би розчарування, але все ж таки, ну, такий момент нерозуміння, чому ж у нас от на завтра вже немає, от, ну так, чудово, у нас все не йдуть справи так, і так. Не розвивається країна. Це все-таки спадок, чи історичний процес треба розглядати саме в такому, в масштабі значному, великому, що, ну, не відбуваються такі речі становлення і розвитку дуже швидко, як ви вважаєте?
Ви знаєте, я б хотіла тут сказати дві речі. Ну, передусім, відповідаючи на ваше питання, безумовно, я впевнена, що такі речі не відбуваються швидко. І я сама трошки, скажімо так, мабуть, розчарована тим прогресом у лапках, тобто його відсутністю, що відбувся після Революції Гідності. І, до речі, в своїй іншій книзі про корупцію я там ще більш романтично поглядаю на можливість цих змін. Я не заперечую, що вони будуть, вони однозначно будуть. Але разом з тим ми маємо все-таки вміти чекати. І я впевнена, що так швидко не може відбутися. Сполучені Штати пройшли такий самий важкий період. І в них дуже складно, насправді, відбувалося становлення громадянського суспільства, виникнення, тому що це дуже важливий інститут для протидії владі. І якийсь економічний розвиток також відбувся не одночасно, не одразу. Це перше, що я хотіла сказати. Але друге, в те, що щиро вірю, це те, що українці насправді нам бракує якихось таких чеснот, про які писав Френсіс Фукуяма, наприклад, тому що я є дуже великим його... як це сказати?
Прихильницею,
точно. Френсіс Фукуяма у своїй книзі «Довіра», яку я, насправді, дуже вона мене вразила, і я дуже багато писала про це і в книзі про корупцію, і в книзі про свободу, він виявив певну залежність між довірою, між особистісною довірою людей та рівнем економічного розвитку.
Довіри одне до одного?
Довіри одне до одного. І він пише в цій книзі «Довіра», що, власне, такі чесноти, як міжособистісна довіра. Далі вже пишу я такі чесноти, як толерантність, солідарність, як любов до ближнього, просто як до людини. Це те, що не дозволяє, скажімо, людям красти, наприклад. Ну, не те, що не дозволяє, це якийсь такий, я не знаю, це стрижень всередині людини, який не дозволяє їй зіпсуватися навіть тоді, коли вона знаходиться у владі. Нам, я думаю, мабуть, це навіть якісь християнські чесноти, про які дуже багато говорив Любомир Гузар, який у моїй книзі про свободу, один з апостолів свободи, як людина, яка мене надихає і мене завжди наставляє на правильний шлях. Тому якби українцям трошки більше міжособистісної довіри, більше любові міжособистісної один до одного, більше поваги, я ще не сказала, звісно, толерантності, солідарності. Це всі ті чесноти, на яких будується демократія.
Ну, дивіться, християнські цінності дуже поширені у західному світі і дуже поширені в Сполучених Штатах Америки. Я бувала там неодноразово, а ви там вчилися і стажувалися. І, ну, це, можливо, не проглядається з голівудських фільмів, але насправді релігія, ну, християнська передовсім, там глибоко вкорінена і серйозно впливає. Що, окрім релігії, впливає на політиків, на людей, які визначають порядок денний і в тих же Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі, що вони не крадуть так, вони більше люблять дійсно, французькі президенти і прем'єри більше люблять своїх французів, ніж наші президенти і прем'єри.
Це складне, звісно, питання. Я не зовсім сказала, що про вплив релігії. Угу. Тому що релігія – це абсолютно...
Ну, християнські цінності.
Навіть не християнські, я просто сказала, що ці цінності також є християнськими. Угу. Насправді, а чому, чому європейці не смітять у під'їздах, наприклад? Це вони, тому що вони люблять один одного більше, чи тому що вони поважають?
Я думаю, що це штраф великий.
Це я якраз хотіла перейти до цього. Uh-huh. Але все одно є певна культура. І коли ми говоримо про культуру, це поняття таке дуже широке насправді. Але для мене це культура взаємної поваги передусім. Тому, мабуть, знов-таки спадок інший. Жили вони в умовах інших. Тобто, важко сказати, але якщо продовжити тему про штраф, то безумовно тут є дві складові. Дві складові успіху кожної держави, як у боротьбі з корупцією, так і у там, не знаю, у запровадженні ефективної, не такої, як у нас, гібридної демократії. Це завжди, безумовно, сильне законодавство, яке має враховувати певні нюанси, законодавство, яке має встановити чіткі норми і чітку відповідальність, яку можна, відповідальність санкцій, які можна застосувати щодо порушника.
Але хіба у нас не вистачає норм законодавства? Воно ж не дозволено красти, та тим більше красти з бюджету не дозволено. Ніде не записано, що мільйон можете вкрасти, і вам нічого за це не буде. У нас, мені здається, все-таки проблема з реалізацією цих законів,
безумовно,
з механізмами.
Безумовно, жодна норма не буде працювати тоді, коли, по-перше, за неї не передбачена певна санкція, і по-друге, можна писати все, що завгодно в законодавстві, але доти, доки не працює судова система і система органів правопорядку, то, в принципі, можна, взагалі.
А чим ви поясните, що от ми всі говоримо, ми вже впродовж кількох років говоримо про те, що от не працює судова система, у нас в країні нічого, немає зрушень. Політики, як правило, кажуть, куди ви поспішаєте? Ми вже почали судову реформу. І насправді ми не знаємо, на скільки років ще затягнеться оце «ми вже почали судову реформу». Вам не здається, що система от штучно це гальмує, і українцям говорять, ми ж почали судову реформу. Вона не працює, але ж ми її почали.
Справа в тому, що реформу не починають. Форму роблять. І роблять її дуже оперативно. І реформа полягає в тому, що дійсно це набір заходів ефективних, агресивних, таких, які робляться дуже швидко і водночас. Тобто не можна робити реформу протягом 3 років. Тому що це вже не реформа, це вже процес якийсь еволюції і, власне, насправді це досвід Грузії, який був дуже позитивним, який, на жаль, трошки зараз там ситуація гірша.
Або Польщі, згадайте, Лешик Бальцерович, який прем'єр-міністром після радянської Польщі, всі реформи зайняли 3 місяці. Тобто Польща,
правильно,
пострадянська в нову Польщу пройшла через 3 місяці.
Тобто ми констатуємо, що зараз суспільство вводять в оману, коли говорять, не можна так швидко все робити. Так, ми от почали вже цю реформу. Та? Почекайте. От, наприклад, Державне бюро розслідувань чи антикорупційні суди, про це вже дискусія йде 3 роки. Угу. Ви говорите про... Наталя, скільки ти зараз сказала? 3 місяці, так?
3 місяці. Польща 3 місяці.
А у нас 3 роки, процес такий повільно розтягнутий в часі.
І це тільки судова реформа.
Це не реформа.
А от реформа адвокатури, наприклад, ще й зовсім не починалася. Багато-багато галузей є. Що стримує? От дивіться, з'ясували ми на початку розмови, що українці свободолюбиві, все, але...
Але терплячі. Я так розумію, свободолюбиві, але дуже терплячі. І вони готові ще 5 років слухати, як їм будуть розповідати, ми вже почали цю реформу.
Ви дуже точно влучно говорите.
Терпіть, ми вже почали. Чекайте. Ваші діти, можливо, дочекаються правосуддя в країні.
Що гальмує реформу? Гальмує відсутність політичної волі, насправді, для того, щоб реформа відбувалася. І тут дуже велику...
А що таке політична воля? Ми так часто вживаємо це словосполучення. От важливо дізнатися, повторю, від доктора філософії у галузі економіки, магістра права Віри Валє, яка на студії, що таке політична воля?
Політична воля – це, я б сказала так, це щире бажання тих, хто знаходиться при владі, щось робити. Якщо нема бажання, то нічого не робиться. А для того, щоб відбувалося якесь складалося враження, що щось робиться, відбуваються такі певні косметичні зміни. Наприклад, поліція. Красиві автомобілі. Мені авто ці дуже подобаються. В них такі ці сині
маячки.
Це дуже зачаровує насправді. Так само можна там ще пару косметичних змін таких відмітити, які насправді жодним чином не... І не скасували рівень корупції в країні. І не підвищили рівень добробуту. Тобто замилюються очі насправді.
А скажіть, будь ласка, от що українцям українцям робити в такій ситуації, коли з одного боку вони розуміють, що їм морочать голову, коли говорять, що ми там щось вже почали, і це може тривати нескінченно довго насправді. Так, а тих змін, на які сподівалось суспільство після революції, ну можливо, вони є, але так повільно відбуваються. Так, але водночас, коли люди починають говорити про якийсь протест, то це вважається ледве не національною зрадою.
Про протести, ну, тобто, я не бачу зараз, я не думаю, що це хороша зараз ініціатива, ідея підніматися на якийсь там новий Майдан. Безумовно, нам необхідно будувати громадянське суспільство. Ми маємо об'єднатися заради того, щоб ми маємо об'єднати тих, хто хоче щось змінювати, з професіоналами, тих, хто може це зробити, втілити в життя. І ми маємо стати такою великою силою, тією соціальною енергією, тим соціальним капіталом, який може зрушити цю країну.
Тобто такий еволюційний шлях, та, але ж якось тиснути так плечем, натискати, щоб все-таки рухалось те, що називається реформами. Громадянське суспільство повинно це робити?
Громадянське суспільство повинно вже вживати всі можливі заходи юридичного характеру, безумовно, також не тільки юридичного, а також і безумовно журналісти. Тобто ми говоримо про відкрите громадянське суспільство, тобто всі інститути мають працювати злагоджено, і власне громадяни мають показати, що вони не хочуть так жити, вони хочуть, щоб щось рухалось. Але силою я не бачу можливості зараз зарушити це.
Але вибачте, Наталь, але це часто називають популізмом. Та от от що ви хіба не розумієте, що такі масштабні справи, та ну це популізм, те, що ви говорите, що в такій великій країні це можна зробити, і зробити це там доволі
швидко.
Ну,
це неправда. Якщо Лєшек Бальцирович зробив реформу за 3 місяці в Україні, яка не так сильно відрізнялась від нашої, якщо Бендукідзе зробив реформу за 6 місяців, тому що він казав, що реформа має відбуватися за 6 місяців.
Грузі,
більше 6 місяців це вже не реформа. То чому не можемо зробити це ми?
А я, ви знаєте, це ще було до війни, я побував в Арабських Еміратах, оце країна не християнського, між іншим, світу, але вона прийняла закони розвитку. Так от там від лідера цієї країни дуже багато залежало, я думаю, що досі там бідуїни по пустелі б ходили, так? А гроші переводились кудись в швейцарські банки. Але насправді ідея розвитку була така, він сказав, що населення Арабських Еміратів дуже натерпілося, тепер воно буде жити добре. Ну і вся політика була підпорядкована цьому.
Віра Вале, нашій студії, доктор філософії в галузі економіки, магістр права, авторка проєктів низки законів України, зокрема у сфері господарської діяльності та протидії корупції. Ще я хотіла от про що запитати. Ви стажувалися у Сполучених Штатах, причому де торгово-економічні місії при посольстві в Україні і в суді США з розгляду федеральних скарг. А це аналог у нас апеляція, та, напевно?
Ні, це спеціалізований суд, в Україні немає аналогу. Це суд, який розглядає всі позови, що подаються будь-ким, тобто або громадянами, або юридичними особами, проти держави.
Ясно. І от питання моє в чому? В західних демократіях, розвинених тих же Сполучених Штатах Америки, природа влади якась інша? Можливо, люди, які потрапляють в Білий Дім, Конгрес, Сенат Сполучених Штатів Америки, чи штатів окремих, так? Вони залишаються людьми, і влада на них не діє так, як діє, ну, скажімо, не тільки в Україні, насправді в багатьох країнах і пострадянських, і постсоціалістичних, ну, в капіталістичних, умовно кажучи, да, тих країнах стійкої, скажімо так, демократії, трапляються всякі випадки. От що відбувається з західною людиною, коли вона потрапляє у владу?
Ну, по-перше, треба сказати, що Сполучені Штати Америки – це батьківщина демократії, і тому на даному етапі порівнювати Україну з тим, що відбувається в Америці, трошки, ну, я б сказала так, ну, це не можна порівняти.
Але цікаво, що там відбувається, так?
Ну, я думаю, що корупція є скрізь, насправді. Корупція скрізь. Але питання в тому вже, знов таки,
питання в пропорціях.
Питання в пропорціях, в рівні, так, в масштабі корупції. Тобто говорити про те, що корупції там є країни, де її немає, це неправда.
Але знаєте ще яка, от те, що нас відрізняє, що якщо на Заході є момент, який доведено, та, корупційний, то просто сідають ті люди, які б посади вони не займали. Та нещодавно, до речі, було засуджено президента Південної Кореї у всіх на очах. Ну, це просто як приклад.
Так, ну, у Сполучених Штатах Америки працює система правозастосування. Тобто ми
що
говоримо,
таке?
Ну, це суди працюють, знов-таки, правоохоронні органи працюють. І плюс там є дуже сильне, знов-таки, громадянське суспільство. Тому що, насправді, громадянське суспільство є дуже важливий елемент демократії, без нього не може існувати жодна ефективна бюрократія, тому що це сильний інструмент протидії саме зловживанням у владі.
Пані Віро, давайте тут ще нашим слухачам, які часто чують, що гранти – це вкрай погано і взагалі ледь не 11-й там гріх та брати гранти. Я пам'ятаю,
можливо, а чому державні службовці беруть гранти? Навіть зараз отримують.
Ну, ми зараз про громадянське суспільство говоримо. Дійсно, українське громадянське суспільство здебільшого існує на гранти. От і громадське радіо існує на гранти, і безліч громадських організацій.
Не тільки, та, на гранти.
Не тільки на так під на слухачі наші підтримують. Ну або там центр протидії корупції на чолі з Віталієм Шибуніним. Воно працює на гранти. Але в Сполучених Штатах Америки ті громадські організації, і, до речі, і громадське радіо в Лос-Анджелесі, яке я відвідувала, і антикорупційні організації, вони теж існують на гранти. Якщо це не так, ви мене виправте, будь ласка.
Ні, це звісно, правда. Це, ну, абсолютно правда. Нема нічого поганого в грантах. Скоріше, бачу більше проблем, наприклад, для України зараз у використанні бюджетних коштів громадськими організаціями, тому що всупереч загальноприйнятій зараз в Україні думці, що у громадянському суспільстві немає корупції. Увага, це неправда.
Неправда.
У громадянському суспільстві є корупція, і є безліч громадських організацій, які живуть за бюджетні кошти і, власне, використовують їх неправомірним шляхом. Тобто тут є такий нюанс. Uh-huh. Але в продовження того, що сказали ви, безумовно, гранти – це абсолютно білі інвестиції, скажімо так, у громадянське суспільство. І я думаю, що це чудово, якщо вони допомагають ці гроші
ми
рухати.
Були в гостях в одній організації в Сполучених Штатах Америки, її завдання моніторити використання бюджетного, державного, всеамериканського державного бюджету. А ми, ну, от прослухали, все дуже цікаво, як глибоко вони досліджують і вказують, отут було неефективно, отут вони підозрюють, що взагалі вкрадено. Все. А ми питаємо, а на що ви існуєте, на які гроші? На грант від уряду США. Тобто, уявляєте, який рівень взаємодії, ну, нормальності взаємодії між владою і тими, хто їх моніторить. Вони не просто їх не ганяють, як от Шабуніна у нас, та ганяють повсюдно. Вони ще й гроші дають на те, щоб ефективно моніторити виконання бюджету. Що, яким шляхом нам і треба йти до демократії?
Тут все-таки я повернусь, мабуть, до книги про свободу. Так,
до
яким
ваші,
шляхом
так?
Іти до демократії? Тут, ну, і любити один одного, мабуть, передусім. Поважати один одного. Бути толерантним, солідарним до думки іншого, але при цьому мати свою. Не піддаватися впливу оточення, я маю на увазі залишатися індивідуальністю. Реалізувати свою індивідуальність, мабуть, треба вчити з дитинства, і реалізувати індивідуальність для того, щоб людина могла, власне, щиро, я не знаю, сповідувати свою інтелектуальну індивідуальність, свою чуттєву індивідуальність, духовну індивідуальність. Це передусім. Тому що без цього я не вірю, що буде щось краще. По-друге, необхідно всім, я думаю, критично мислити. Тоді, коли кажу, що ми не маємо піддаватися впливу суспільства, нам необхідно розвивати критичне мислення. Нам необхідно чути іншого, чути нашого опонента, слухати, в дискусії народжувати якусь істину, але разом з тим критично аналізувати інформацію, яка потрапляє до нас. І це дуже важливо в контексті взагалі інформаційного суспільства і розвитку інформаційних мереж, фейсбуків, я не знаю, інших всяких речей. Я про це пишу в своїй книзі про корупцію, про свободу, вибачте. Далі, безумовно, необхідно мати сильні інституції. Ми вже говорили
давайте,
про це.
Давайте по черзі. Я хочу запитати, от ви сказали про те, що людина має бути дуже гармонійно розвиватись і мати критичне мислення. Це здебільшого самоосвіта, як ви вважаєте? Чи система освіти в Україні вже сприяє появі такої людини, не знаю, нової генерації?
В мене є дуже багато запитань до системи освіти. Мої двоє синів ходять в школу. Молодший син вчора пішов в перший клас. І в мене дуже багато претензій до нашої школи.
Але зміни відбуваються?
я не бачу жодних позитивних змін. Я вам кажу щиро. Я не бачу. Але я вірю в те, що в принципі ну немає. Немає.
Тобто самоосвіта все ж таки, так?
Я думаю, що це самоосвіта.
І самовиховання. Сила волі, самовиховання.
І приклад батьків.
Безумовно. Це сім'я також дає багато. Ну, не багато, це основне, це те, що дає сім'я. Треба ще багато читати. Я думаю, навіть, ну, може і не багато, але для того, щоб мисленнєвий процес запустити, необхідно читати. І з огляду на це, я хочу сказати, що держава має підтримувати людину у процесі навчання, зокрема, шляхом наповнення державних бібліотек літературою, яку
необхідно... Ой, зараз я почну ридати, тут ридма ридати про бібліотеки.
Яка, можете, ви розумієте, необхідно, щоб була література, яка запускає мисленнєвий процес.
Яка а знаєте, яку літературу закуповують бібліотеки? Я вам зараз розповім. Ми вже зірвали, ну, ми це от видавці небайдужі, які виловлюють тендерні пропозиції, тендерні заявки бібліотек, що вони хочуть купити. І ми от виловлюємо від Донбасу до Волині бібліотеки хочуть купувати «Аромат ландиші» – така книга, навіть не про кохання, це про бозна-що. Потім «Я просто хочу любіть», потім всякі відверто антиукраїнські книжки і так далі. Хоча треба визнати, що відколи ми десь з весни підняли гвалт навколо цієї теми, то кількість оцих неадекватних замовлень, вона все-таки зменшується. Проте бібліотекарі все одно уперто продовжують замовляти оцей аромат ландиші російською мовою, до речі. Так от питання, а можливо нашій державі, тим людям, які зараз при кермі держави нашої, невигідно виховувати свідомого, вільного, свободолюбивого громадянина, і цим і пояснюється те, що бібліотеки закуповують макулатуру замість книжок, які, як ви кажете, запускають мисленевий процес?
Жодній державі, жодній владі невигідно виховувати свободолюбиву людину.
Навіть американські там чи французькі?
Я думаю, що в принципі так. Тому що взагалі насправді придушення свободи – це шлях до зміцнення влади. І навіть якщо ця влада більш-менш така, скажімо, чесна, якщо така може бути. Ну, ми говоримо зараз про якісь європейські країни, про Сполучені Штати Америки. Розумієте, людині притаманно боятися свободи. Я пишу про це в своїй книзі. І насправді все робиться для того, щоб людина боялася свободи. А втеча від свободи, вона дуже має нехороші наслідки. Ми знаємо, як відбувся прихід фашизму, як приходив до влади Гітлер, як прийшов до влади Янукович, чому Путін досі стільки років, власне, псує нам історію, скажімо так. Це тому, що люди стають просто шикарним знаряддям для влади. Це поживний ґрунт влади.
А страх свободи, чому він народжується? В зв'язку з чим? Що страшного в свободі?
Ну, тут, мабуть, краще прочитати те, що написала я. Але, власне, людина боїться того, що вона належить сама собі і іноді простіше, я спостерігаю дуже багато людей, їх більшість серед нас, це ті, хто примикають до якихось груп, до якого, до у цього суспільства, де всі, там і я. І насправді ця установка життєва, вона позбавляє тебе якихось ризиків бути відштовхнутим суспільством. Бо яскраві особистості, ті люди, що рухають завжди колесо історії, це були люди, здебільшого яких відштовхував світ. Тому що вони думали інакше, тому що вони були яскравіші.
Думали, не боялися думати.
Не боялися думати. А от натовп йому притаманно, ну, боятися думати, не хотіти думати. Краще бути, як всі. Мені так зручно, хай мене люблять, хай мені поставлять 100 лайків на Фейсбуці.
От про лайки – це чудове завершення нашої розмови. Віра Валє, доктор філософії галузі економіки, магістр права, співавторка законів України, низки законопроєктів України щодо протидії корупції, зокрема, була гостею нашої програми «Громадська хвиля». І от я в руках тримаю, хто бачить нашу відеотрансляцію, бачите зараз, тримаю книжку Віри Валє «Жага свободи». От поруч іще у нас є «Корупція. Роздуми після Майдану». Книжки є у вільному доступі, ви їх можете придбати. І як мені здається, що це саме ті книжки, які запускають мисленевий процес, як сказала наша гостя.